Jestli máte Bible, Skutky kapitola 6, to je knížka, kterou studujeme posledních pár týdnů, posledních pár měsíců, na Kosta tady rádi děláme, studujeme knížky Bible, jdeme verš po verši, pasáž po pasáži skrze ně. Jsme v knize Skutku, což je novozákonní kniha. A dneska se budeme bavit o církvi, protože kniha Skutku je o církvi, o tom, jak začala, jak se vyvíjela, jak se rozvíjela. A dneska uvidíme nějaký další aspekt církve. A zeptám se vás na otázku, než začnu. A to je následující. Jaký byl váš pocit, když jste poprvé vstoupili do církve? Většina z nás jsme z nevěřících rodin, někteří z vás vyrostli v církvi, ale jestli jste někdy vstoupili poprvé do církve, když jste byli třeba dospělejší, jaký byl váš první pocit? Já jsem poprvé byl v církvi, když ještě jsem nebyl věřící a asi můj první pocit byl, tak tohle tady není pro mě. No, nejenom, že to byla nuda a nebavilo mě to, ale zároveň jsem si říkal, já to nepotřebuji, tohle ke mně vůbec nemluví, ani to ke mně nikdy nemůže mluvit, církev je zastarala a to je v podstatě názor většiny lidí, co jsou v Šumperku, co žijou kolem nás. Kdybyste si zkusili, kdybyste byli tak odvážní a zkusili byste jít na ulici třeba v Šumperku, dneska tam nikoho nepotkáte, ale třeba zítra, kdybyste šli v Šumperku na ulici a udělali si dotazník s lidma, co si myslíš o církvi? Kolik pozitivních odpovědí byste čekali? Je úplně náhodně s lidma, kteří nechodí do žádné církve, co si myslíš o církvi? No, protože v Česku církev, to slovo, i ta instituce, nebo co si lidi představují pod tím slovem, úplně správnou reputaci nebo dobrou reputaci nemá. Kdybychom se zeptali lidí, co si myslí o Bohu, tak bychom možná měli nějakých pár zajímavých rozhovorů a možná bychom slyšeli některé negativní věci, možná bychom slyšeli nějaké pozitivní věci, možná bychom slyšeli věci jako já nevím, jestli existuje, já věřím tady na tohle nebo na tohle, ale když se zeptáte, co si myslíš o církvi, to je daleko nebezpečnější otázka, velmi pravděpodobně byste se setkali s více negativní zkušeností než pozitivní. A my jsme v té sérii Skutku, dneska kapitola 6 a uvidíme jednu věc hnedka od začátku. Církev není dokonalá. Pořád je na čem pracovat, pořád je co dělat. A taky v církvi budou lidi, kteří to rádi dají najevo. Ten text nám říká, že budou reptat. Jo, něco, na co lidi z církve, z božího lidu, jsou experti už od Mojžíše, umí si stěžovat na věci. A někdy reptají kvůli blbostem a někdy reptají právoplatně. A my uvidíme, že jenom proto, že církev je zdravá, že Bůh žehná, my jsme viděli tu církev ve Skutcích, když začala církev v tom prvním století, tak neuvěřitelně rostla, tisíce lidí uvěřili, lidi byli uzdravováni, démoni byli vyhnáni, všichni lidi žasli a apoštolové byli ve vězení, my jsme viděli, že zázračně Bůh dostal ven, ale jenom proto, že jich Bůh žehná, tak to neznamená, že tahle církev má úplně všechno vyřešeno a lidi budou reptat. Já jsem teďka vzpomněl, úplně náhodně jsem si vzpomněl asi před 14 rokama Jeremy tady sedí. Si pamatuju, že jsme seděli v hospodě v Americe a Jeremy dostal e-mail od, protože Jeremy byl kazatel a kázal v Americe. Pamatuju si, že sedíme v hospodě a Jeremy dostane e-mail, vůbec si nevím, o čem mluvím ani, ale vzpomene si. Dostal e-mail, který byl na několik stránek, co si pamatuju, a celý ten e-mail byl o tomhle. Jeden člověk, který seděl, to byl velký sbor, jo, prostě možná 2000 lidí, a jeden člověk, který tam seděl, tak se nelíbilo jemu, že když Jeremy kázal, tak měl na sebe košili a ta košile nebyla zastrčená do kalhot. A co ještě, že nebyla zastrčená do kalhot, že jak se tady prostě rozevírá, tak mu to prý ukazovalo na rozkrok, jako šipka, já nevím. A tenhle e-mail, a že ten člověk, to byl nějaký starší pán, a tenhle člověk si stěžoval, že se nemohl celý kázání soustředit a že se musel soustředit na tohle. Okay, možná bychom si, tak to je jedna úroveň, možná bychom si dokázali představit, že tohle někdo napíše v jednom odstavci. Tohle bylo několik stránek dlouhý e-mail. Lidi si budou stěžovat a takových e-mailů, když jste kazatelé, taky jste dostali spoustu podobných. Lidi si budou stěžovat, lidi budou reptat, někdy je to blbost, někdy se můžeme usmát a říct, co mám dělat, že Jeremy aspoň měl košili, u mě byl pokrok, kdybych tu košili aspoň měl. Pak je další úroveň, ještě zastrčenou. A někdy to bude právoplatně. A to uvidíme dneska. Ale ta iluze, kterou zboříme hnedka na začátku, je tahle. Církev, to společenství, teďka když myslím církev, tak myslím ty obyčejné společenství v těch různých městech, kde se lidi scházejí k tomu, aby mluvili o Bohu, Církev není o dokonalých lidech. Není ani o dokonalých vedoucích, není o dokonalé struktuře. Církev je v prvé řadě o dokonalém Bohu. A i když se tak možná někdy tváří a někdy, můžeme říct dokonce, že i právoplatně mají lidi z církvy problém, protože ten pocit, že jestli do církve já někdy přijdu, tak musím mít všechno vyřešeno, to je ten pocit, že musím mít všude uklizeno ve svém životě, a lidi řeknou, já nechci do církve, protože ještě tohle. Protože si myslíš, že církev, ten image, který dáváme, že si chceš patřit k nám, jestli chceš tady být součástí, tak musíš mít věci vyřešeny. Nebo se tak minimálně musíš tvářit, a to už lidi tuplem nechcou, protože nechcou být pokryci. Ale co tady děláme, ještě než se ponoříme do toho textu, dneska jenom 7 veršů, co tady děláme následující? Je důležité to vědět, důležité to přiznat, říct to nahlas. My jsme zlomení, nedokonalí lidé, co mají spoustu vlastních problémů, lidé, co mají spoustu vlastních věcí, které nemají dořešený, lidi, co z nás mají hodně vlastních bojů, vlastních strachů a úzkostí. My nejsme hotoví lidi, kteří chtěli najít další hotoví lidi, aby s nima mohli utvořit církev. My jsme tu z tohle důvodu. My jako zlomení lidi s plno problémama a věcma, za kterýma bojujeme, jsme tu proto, že jestli Bůh je, tak chceme vidět, jaký je. Jestli Bůh je, tak chceme vidět, jaký je. Jestli Bůh promluvil, tak chceme vidět, co Bůh řekl. A chceme vidět, co to všechno znamená pro nás. Jak nás víra v to, že Bůh něco udělal, může proměnit tomu, abychom něco dělali i my. Takže 6. kapitola Skutků, církev vybouchla lidma, tisíce lidí, zázraky všechny možný. A 6. kapitola začíná takhle. V těch dnech, kdy přibývalo učedníků, nastalo reptání helenistů proti Hebrejům, že při každodenní službě jsou jejich vdovy zanedbávány. Okay, ten text začíná, učedníků přibývá i oproti opozici, ti saducové chtěli dávat do vězení a zakazovali jim mluvit o Ježíši, tak učedníků pořád přibývá a navzdory tomu, že se setkávají s opozicí a nepřátelstvím, tak církev roste. Ale jsou tam problémy, nastává nějaký reptání. Ten text nám říká, helenisté, to jsou Řekové nebo pořečení Židé, měli vdovy, jejíž vdovy byly zanedbávány. Není tam proč, je tam napsané, že to tak bylo. Ty možnosti, proč vdovy těch Řeků nebo těch helenistů, proč jsou zanedbávány, jsou několika možný, jsou tam možná rodiny vazby, tam přestěhovali do Jeruzaléma od někud jinut a neměli tam svoji větší rodinu. Možná tam ty Hebrejové, kteří mluvili spíš aramejsky a mluvili jenom trochu řecky, tak tam byla jazyková bariéra, že oni se starali prvně o svoje lidi. Bylo to jednodušší se starat tady o svoje lidi, bylo to těžší se starat o lidi, kterým úplně nerozumí, že jo, jako třeba o lidi z Ostravy nebo tak. A jsou dvě skupiny. Musí se k ním přistupovat jinak. Církev roste a to znamená, že bude růst i lidma, kteří nejsou jako ostatní. Že my to známe, myslím, že jsme zakládali kostel jinak, je to 12 let, tak jsme na začátku byli všichni hodně podobní, okay? Jsme do nějaké míry hodně podobní teď, ale na začátku jsme byli všichni skoro stejní, což znamená mladí, v podstatě bez práce a bez peněz. A bez dětí. Jedno dítě jsme měli. Jo, což znamenalo, že jsme měli bohoslužby večer, pak se třeba šlo na pivo. Jo, to byly časy. Teďka na pivo už nejde nikdo, nemá čas. Všichni mají děti, nebo většina, práci, že máme peníze, můžeme si koupit věci. Předtím jsme museli všechno dostat zadarmo, vyloudit to od někoho, židle jsme měli zadarmo, mix jsme měli zadarmo, všechno jsme měli z druhé ruky. Teďka to je jiná situace. A tady podobný, církev roste a už to nejsou jen ti lidi, co mluví stejným jazykem, co mají stejné problémy. Nejenom tady jsou další lidi, kteří mají své specifické problémy a jsou přehlížení. A to nám ukazuje na tohle začátek církve a hnedka na začátku ne všechno bylo podchycené správně. A to nám říká jednu důležitou věc, možná první bod pro vás, aby jsme věděli o církvi a o tom, co se snažíme dělat, je tohle. Vedoucí není schopný udělat vše. Co vidíme je tohle. Kdo je vedoucí v téhle církvi? Tohle je první církev, první století. Žádná jiná církev než tahle není na světě. Kdo je vedoucí? Apoštolové. 12 apoštolů. Takový 12 originálních a Matěj, ten náhradník. 12 apoštolů jsou vedoucí v církvi a ani když nejsou, a i když jsou fakt talentovaní, uzdravují lidi, vyhání démony, církev roste, když je Bůh ustanovil, tak budou věci, které nebudou dotaženy do konce, budou věci, na které se bude dát stěžovat a bude se na ně dát stěžovat právoplatně. Budou věci, které budou zlepšit, budou věci, kde budou potřeba další lidi, aby s tím mohli pomoct. A ta vdova, která tady je zmíněna, ty vdovy, ty na tom byly opravdu špatně. O tohle první století některý komentáře říká, že v té době až třetina dospělých žen byly vdovy. To je velký číslo, ať už kvůli tomu, že manžel byl ve válce, nebo umřel při nějakém pracovním úrazu, že doba byla těžká, ale třetina žen, většinou to bylo kolem 40 až 50 let, to byl ten nejčastější, tam bylo ještě více, jak třetina žen byly vdovy. A v té době to znamenalo, že jste neměli rodinu, neměli jste manžela, který by se o vás postaral, že tam jste neměli žádné sociální dávky, nebyly speciální domy pro vdovy, aby tam mohli bydlet zadarmo. Dokonce u soudu, protože žena neměla takový slovo jako muž, jste neměli zastání svého manžela, když jste měli s někým při. To byla fakt nemožná situace. A někteří z nich, židovská synagoga byla docela známá tím, že dělala charitu, že podporovala lidi. A když se někdo stal křesťanem, možná nějaká vdova, když skutečně uvěřila, odešla z té své židovské synagogy, tak přišla i o tu malou podporu, kterou třeba někde měla. Ale vidíme, že i když církev v něčem zanedbávala tyhle vdovy, tak minimálně to řešila hnedka od začátku, že církev byla známá tím, že se starala o lidi, o které se nikdo jiný moc nestaral ani starat nechtěl. Tady vidíme, a to je problém. A teďka ten druhý verš nám řekne následující. Proto apoštolové, o něch 12, svolali veškeré množství učedníků a řekli, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Jednu věc ještě, než rozebereme ten verš, tak si všimněte, že lidi reptají, právoplatně tady, a apoštolové vedoucí nereptají. Vedoucí nereptají. Neříkám, že vedoucí nemají důvod reptat, že taky tak, my se tady snažíme, my tady kážeme Boží slovo, zavírají nás do vězení a vy mě nás tady prostě otravujete s nějakýma vdovama, vyřešte si to sami. Je zajímavý ten přístup vedoucího, který když k němu někdo přijde s nějakým problémem, tak místo, aby ho schodil ze stolu, místo, aby říkal, nemám teďka čas, tak to může říct nějak jinak. Což oni řeknou, že oni řeknou, není správné, abychom my zanechali Božího slova a sloužili při stolech. Což tohle může na první dobrou znít trochu pohrdačně, že jo? Ale tohle není znevážení téhle praktické služby a pomoci. Tohle není myšlen jako, hele, tohle je pod naší úroveň. Když my tady kážeme Boží slovo, jo, já, Petr tady a Jan, my jsme kazatelé, my tady nebudeme nikomu roznášet řízek. Ale tohle je jasně, co říkají apoštolové, je tohle. Je tady problém, který je třeba vyřešit a nemůžeme to dělat na úkor toho, že bychom přestali zvěstovat Boží slovo. Protože Boží slovo má prioritu. Když to je další bod. Jestli máme na výběr buď tohle nebo tohle, tak není správné, abychom zanechali tohodle. A teďka, když tohle lidem říkáme, když za mnou někdo přijde a o čem je církev a je to nevěřící člověk, tak většinou ty představy, co lidi mají o církvi, že tak je sice skorumpovaná a špatná, ale aspoň třeba slouží lidem. Že aspoň třeba dá někde peníze, a když jsou povodně, tak třeba se složí. Nebo prostě moje babička mi vždycky říkala, že rád jsem v církvi, aspoň neberu drogy. By to s tím souviselo nějak. A tak si říká, aspoň tam dělají z blbých lidí slušný lidi nebo něco, nebo z neslušných slušný. Proč tak hrotí tu Bibli? Proč tak zdůrazní to slovo? Že jo? Proč to tady tak hrotí? Protože nestačí nakonec jenom dobrý skutky, dobrá organizace, dobrá péče. Tak nám písmo ukazuje, že Boží slovo má prioritu především. A všechno ostatní, co děláme, by mělo podporovat to, že Boží slovo bude zvěstováno a šířeno. Protože nakonec Boží slovo v prvé řadě dává život. A dobrý skutky jsou dobrý, péče je dobrá, ale je to naše reakce na to, co věříme o tom, co Bůh řekl. Okay? Bible na jiném místě říká, že církev je sloup a opora pravdy. Neboli jestli nevěříme správně o tom, kdo Bůh je a co udělal, tak to ani náš život nebude správně reflektovat. Všechno ostatní, co děláme, my říkáme jako křesťané, ovoce toho, čemu věříme. Proto tak hrotíme to, co Bůh řekl, proto tak hrotíme, co věříme, proto tak hrotíme Bibli, protože věříme, že to je základ toho, z čeho půjde všechno ostatní. Dobrý skutky, dobrá péče, naše láska k lidem, my milujeme, Bible říká, protože jsme byli první milováni. Když teprve poznám, jak Bůh miluje mě, jak Bůh nezaslouženě miluje mě, tak mě to může osvobodit, pomohl k tomu, abych já nezaslouženě miloval další, abych já pečoval o další, ale něco je příčina a něco je důsledek. Příčina, Bůh ve mně něco udělal. Já znám Boha a skrze to můžu dál pracovat. Skrze ty skutky, které děláme, ta péče o lidi je dobrá věc, ale je ovoce toho prvního. Boží slovo má prioritu. Vedoucí slouží slovem, tak je to služba, že to není tohle po naší úroveň, tady slouží to slovem. Ne, my sloužíme jinak, sloužíme slovem, tohle je naše priorita. Pavel Timotovi, že slavně říká, zapřísám tě před Bohem a před Ježíšem Kristem a před jeho zjevením a králováním, hlásej slovo. To je priorita, protože to bude měnit pak všechno ostatní. A je dobře, že se na tohle soustředili. A neznamená, že pokryli všechno. Že apoštolové viděli všechno, co asi vidět měli. A nejen, že vedoucí není schopný dělat vše, ale dobrý vedoucí by si měl vědomit, že často nemůže dělat vše. Což neznamená, že v těch církvích někdy kazatel musí dělat vše, protože tam je málo lidí, musí dělat věci, které by neměl dělat a měl by najít na to náhradu. Ale vedoucí by si měl minimálně myslet, že by neměl dělat vše. Některé reptání je oprávněný, některé reptání oprávněný není. Úkol vedoucího není vyhovět všem přáním lidí v církvi, ale zvažit vše moudře a vybrat cestu, kam půjdeme. Což oni udělali. Verš 3. Vyberte si tedy, bratři, mezi sebou 7 osvědčených mužů, plných Ducha Svatého a moudrosti, které ustanovíme pro tento úkol. My však se oddáme modlitbě a službě slova. My měli dneska štěstí, že jsme měli ustanovení do služby podobný, kde jsme ustanovali Honzu, tohle něco podobného. Vyberte si tedy mezi sebou chlapy, kteří jsou osvědčení, kteří jsou plní Ducha Svatého a my pro tenhle úkol ustanovíme. A takhle vzniká první církevní struktura. Někteří lidi říkají, církev by měla to se instituce prostě a nedá se s ní hnout, ta církev v začátku byla strašně free a nic vlastně nedělali, setkávali se po domech a bylo to takový divoký jenom a my jsme to teďka ztratili, protože máme kazatele a máme tohle a máme rozpočet a máme budovy. Církev od začátku byla organizace, protože se organizuje, aby se efektivně dělala jedna věc. Organizace je důležitá, protože jedna priorita a to je Boží slovo, jeho hlásání jak sobě, tak ostatním lidem, kteří ještě neslyšeli. A vzniká organizace. Jsou vedoucí, jsou lidi, kteří se o něco starají a zároveň v tom novém zákoně vidíme i to druhý. Vidíme, že církev je někdy divoká. Vidíme, že se nemůžeme všechno naplánovat, že nemůžeme všechno zorganizovat, že nemůžeme dát všechno do škatulky, že máme prvky organizace, máme prvky organismu, že to funguje přirozeně. Tim Keller tomu říká, je slavný kazatel, který už nežije, tomu říká, že církev by měla být organizovaný organismus. Že to není ani organizace, že to není ani organismus, že to není jenom struktura naplánovaný, že to není jenom divoký, ale že to do nějaké míry oboje. Kde my se snažíme to organizovat tak, jak Bůh řekl, že bychom to měli organizovat, ale zároveň nemůžeme všechno zorganizovat. Dáváme prostor, protože on bude pracovat. Dáváme prostor, protože se divoký věci stanou. Že se nepředvídatelné věci stanou. Že s náma Bůh pohne směrem, kterým jsme neplánovali jít. A teďka se určí tady ti chlapi do pozic toho, aby se něco dělo a vidíme, že v církvi se vybírá hlavně podle charakteru. Že tady vidíme, že podmínka pro to, i my jsme řekli pro to jako blbost, že tam je, někdo má sloužit u stolu, okay, to znamená. A říká, najděte někoho, kdo je osvědčený a plný ducha. Že není to, najděte někoho, kdo předtím někdy dělal v hospodě nebo v restauraci, najděte někoho, kdo má v životopisu dělal v neziskovce. A takhle v prvé řadě vybíráme i my, když vybíráme do církve. Ok, často kazatelé a starší, mohli jste si všimnout, nejsou ti nejchytřejší lidi. Nejsou ty lidi, co mají nejuchvatnější rezumé v církvi, kolik toho dokázali ve světě. Někdy jsou. Protože v prvé řadě my chceme, aby tady stáli, nebo aby za váma stáli lidi, kteří to s Bohem myslí opravdu vážně a kteří doufáme, že budou něco umět. A to první je důležitější než to druhý. Protože se to první povede k tomu druhému. A zároveň apoštolové řeknou, vy najděte. Je zajímavá věc. Že ten třetí verš je, vyberte si tedy bratři mezi sebou 7 osvědčených mužů plných ducha. Vy vyberte. Že tam nějaká důvěra těch vedoucích, že ostatní dokážou taky najít lidi, kteří budou schopni, že další vedoucí budou ti, kteří vlastně ostatní lidi chtějí, aby byli vedoucí. Že tady nevidíme úplně jenom z hůry nějakou, tady bude tenhle, tady bude tenhle, tady bude tenhle, což někdy vidíme v Bibli, ale zároveň tady jsou vedoucí další, kteří ostatní vidí, že by vedoucí měli být. Takže najděte 7 mužů osvědčených plná Ducha Svatého a moudrosti. Okay? V mé definici, že jestli chceš být vedoucí, tak musíš být zralý křesťan a nesmíš být úplně blbec. Tak to je moje vysvětlení, definice. A teďka. Další bod. To je jenom krátkej. Vidíme tady tímhle krokem, je důležitá věc, co možná potřebujeme slyšet dneska i my, že vedoucí a lidi v církvi, že bychom měli být otevření věci měnit. Jenom protože někdo ve vedení a protože udal nějaký směr, tak neznamená, že by se pořád měl dívat na věci jako tak tohle jsme tak vždycky dělali, tak to tak vždycky bude. Ne, církev není dokonalá, církev pořád roste. Tady tenhle člověk přišel s validním dotazem, s validním reptáním, bychom mohli říct kritikou, že se něco nedělá, co by se mělo dělat a úkol vedoucího není. Tak já jsem to nějak už rozhodl, 20 let zpátky, tak to nějak bude. Ne, měníme to. Církev není dokonalá, není slogan pro lenost. Proto nebudeme nic dělat. Ne, pořád se díváme, co bychom měli změnit pro dobro lidí, kteří jsou toho součástí. Takže tohle rozhodli, změníme to, ustanovíme 7 lidí, kteří předtím nebyli ustanoveni, oni se to budou starat a verš 5 říká, to slovo se zalíbilo celému shromáždění. I vybrali Štěpána, muže plného víry a Ducha Svatého, Filipa, Prochora, Nikánora, Timóna, Parména a Mikuláše, proselitu z Antiochie. A postavili před apoštoly, ti se pomodlili a vložili na ně ruce. Je předevšema ustanovili, tohle jsou ty chlapi, co jste si zvolili. Tradičně se vykládá, že tady vznikla diakonská služba v církvi, ta služba lidí sloužících prakticky. A vidíme, že ta církev vzniká první strukturu vedoucích apoštolů a diakonů, to jsou pověření sloužící k tomu, aby slovo mělo co největší prostor pro to, aby se zvěstovalo. I když je pravda, že v tomhle textu to slovo diakon není zmíněno. A Štěpán, když vidíme ten seznam, Štěpán, Filip, Prochor, Nikánor, všechny tady tyhle lidi je zajímavý, všechny komentáře si to všimají. Všechny tyhle lidi mají řecký jména. Jo, někteří možná byli židé, někteří možná pohani, ale většina z nich má tohle pozadí, že jsou z řecké kultury. Neboli ty lidi si mezi sebou vybrali lidi, kteří jsou jim nejblíž, kteří jim nejvíc dokážou rozumět a kteří jsou schopni nejvíc pomoct tomu problému, který tam je. A je zajímavý, že tyhle muži se měli starat o stoly, ale zároveň tady to jenom začíná. Pro většinu z nich, nebo aspoň pro některý z nich, o kterých víme, většina z nich velmi brzo vyroste úplně do jiné role. Jenom protože teďka něco děláš, že máš něco na starosti, tak to neznamená, že bys to měl vždycky dělat. Štěpán, plný milosti a moci, činil mezi lidem veliké divy a znamení, hnedka další text. Jo, verš 8. Štěpán plný milosti a moci činil mezi lidem veliké divy a znamení. A hned v dalším, to je to, co bude následovat, bude mít 7. kapitola, se jmenuje Štěpánova řeč, bude nejdelší kázání, co máme v knize skutku. Je odborce, který ho ustanovili, aby tam roznášel kafe. Tím budu vám. Filip se stane známým jako evangelista Filip. Jestli znáte příběh o tom, jak tam evangelizuje toho etiopského eunucha, tak to je on. Začne cestovat různě, nevím, zapomněl, na ty vdovy asi zapomněl, nebo se tam našli někoho jiného, ale ten jeden začne kázat, ho zabijou, druhý tam začne jezdit po světě, bude evangelizovat o Prochorovi, nic moc nevíme, církevní tradice říká, že stal biskupem, ne v tom římskokatolickém smyslu, ale kazatelem. O dalších nevíme, Mikuláš není náš Mikuláš, který ho v prosinci oslavujem, to je jiný borec ze 4. století, tohle někdo jiný. Každopádně lidi se ustanovili a církev zase začala žít. ať už to bylo tak a začal se to měnit hnedka v dalším verši, zase vypadalo jinak. Verš 7, to je poslední náš verš dneska. A slovo Boží se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl. Také velký zástup kněží byl poslušný víry. Ten text nám říká, tohle Bůh podpořil a velmi to rostlo. Dokonce začali věřit lidi, kteří předtím nevěřili. Je ta otázka, kterou možná můžeme mít, praktická taková, když je většina z nás, že nejsme z církve, je, jak může člověk, o kterém si myslím, že nikdy nemůže uvěřit, jak takovýhle člověk může uvěřit? Já nevím, jestli v hlavě máte nějaký jméno, možná je to váš rodič, možná je to váš sourozenec, možná je to váš kolega v práci, možná to je někdo jiný. Jak tenhle člověk nemůže někdy uvěřit. A jestli tenhle člověk uvěří, tak to je větší zázrak, nebo než kdyby někomu narostla druhá hlava. Protože tenhle člověk je tak daleko od Boha, tak o tom nechce slyšet, má všechny možné argumenty proti, že si neumím představit způsob, jak by tenhle člověk mohl uvěřit. A někdy ta tendence je, aby jsme možná dostali ty lidi do kostela nebo dostali ty lidi do církve, přemýšlet, jak možná úplně nenásledovat Boží slovo, ale vymyslet nějakou novou taktiku, která by je do té církve dostala a pak bychom jim možná něco namluvali a oni by řekli, jo, my jsme věřící taky teda v něco. Ale tady věříme, že co způsobuje převrat, je věrnost tomu, co Bůh chce. Když slovo Boží se šířilo, slovo Boží, ne nějaká jiná věc, slovo Boží se šířilo, počet učedníků v Jeruzalémě velmi rostl a také velký zástup kněží byl poslušný víry. Kněží, kteří pravděpodobně byli ty možná nejtěžší k tomu, aby byli o něčem přesvědčeni. Kněží, kteří byla jejich práce, jejich živobytí, bylo dělat něco jiného, než věřit křesťanství. Ale to slovo, když se šířilo, tak následovali proměněné životy slovem. A teďka, jestli tady sedíš a možná nejsi věřící. Jedna z prvních věcí, co říkáme lidem, co jsou nevěřící a co a přemýšlí o křesťanství nebo nějakým způsobem hledají smysl života nebo se ptají na otázky, je, jim řekněme, tak zkus číst Bibli. Jo, nezačínej možná ve Starém zákoně, nepochopíš, ale zkus začít číst Nový zákon. Začni číst o tom, co Ježíš dělal, začni číst o tom, co Ježíš řekl, začni číst o tom, co učedníci dělali, začni číst o tom, jak Bůh působil. Protože my věříme, že nejen ta informace v písmu bude měnit život, ale my věříme, že to samotné písmo je Boží slovo, které je aktivní a které dokáže lidi měnit. Já si pamatuju, když jsem se stal, já věřícím, první den nebo druhý den jsem šel s Peťou do hospody, Peťa nebyl věřící. Já vím, jedna věc, co se u mě změnila, taková ta první, co jsem, kdybyste si vzpomněli na to, když jste se vystali věřící, tak většina z vás má taková jedna věc, prostě, která se stala, i nějaká blbost, třeba přestal jsem nadávat, nebo něco, jo? Nebo začal jsem číst knížky, nikdy jsem předtím nečetl, jo? Ale jedna věc, která se u mě změnila radikálně, byla, jak jsem vnímal Boží slovo. Dřív jsem četl Bibli, abych prostě dokázal křesťanům, jak jsou blázni a argumentoval jsem s tím a bylo to zajímavý, ale nevěřil jsem tomu. A najednou jsem se stal věřícím a pamatuju si, my jsme seděli v hospodě a já Peťovi, a já jsem o sobě úplně nevěděl, že jsem věřící. Já jsem se stal věřícím, protože jsem věřil, že to, co čtu v Bibli, je pravda. A pamatuju si, že sedím v hospodě s Peťou a říkám, a pak Ježíš udělal tohle a pak tam šel a tady tohle, a to je hustý, že? Mu tak říkám. A on se tak na mě dívá a říká, a ty jsi teď jako křesťan? A v té chvíli jsem si uměl vlastně jo. Protože věřím tomu, co jsem četl, že je pravda. Jenom ten přístup, jak vidím to, co tam je, není už jenom... To je ten samá věta, že jo? Ta samá pasáž, ta stejná stránka, ale najednou to je něco, co může dát život, nejen informace. A to se děje. A církev začne být dost rozmanitá, že chudý vdovy z dálky, kněží přímo z prostředka. Lidi si často myslí, že církev je hlavně že jo, pro blbce, kteří to spolkli někomu, kdo chce na nich vydělat peníze. Ve skutečnosti je to pravda jenom z části, že církev je pro blbce. Určitě. Proto lidi, kteří to říkají, jsou taky vítáni. Ale není jenom pro blbce, je pro všechny lidi. A všichni různí lidi jsou její součástí, protože slovo nemění jen určitou skupinu lidí, ale mění všechny možný lidi. Teďka moje taková důležitá otázka. Už jsme skončili, to je naše pasáž. Proč to potřebujeme dneska na kostele jinak my slyšet? Řeknu vám několik věcí, proč. První, priorita Božího slova A to neznamená kázání, okay? Aby jsme si nemysleli, to znamená kázání. Apoštolové jenom nekázali, oni zvěstovali lidem, kteří nekázali jenom v církvi, oni zvěstovali lidem, kteří Ježíše neznají. Priorita Božího slova, jak neděle, tak skupinky, kde ho rozebíráme, tak vaše zvěstování zítra v pondělí v práci, jestli nějaký bude. Priorita Božího slova není náš výmysl, ale součást církevního DNA už od začátku. Od samého počátku tomu se podřizují všechny další věci, aby ta priorita byla zachována. Druhá věc, co potřebujeme vědět. Žádná církev tady na téhle straně nebe není dokonalá. Budeme mít věci, které je třeba řešit, budeme mít věci, které vedoucí nebudou vidět a je potřeba jim s tím pomoct, aby je viděli. A proto musíme společně mluvit, musíme společně komunikovat, protože to je součástí normálního života církve. Církev má být organizace, dobrý mít strukturu, zároveň církev je organismus, že dbáme na struktury, zároveň víme, že se můžou věci změnit. Že když Bůh bude pracovat, tak ne vždycky budeme vypadat my stejně. A nakonec se budeme vždy dívat na Ježíše, protože on je základ toho, co děláme vždy. My jsme jeho učedníci v prvé řadě, proto má Boží slovo prioritu, protože Boží slovo primárně svědčí o něm. Když farizové, ti židovští experti, když přišli za Ježíšem, tak Ježíš jim říkal, vy studujete písmo, myslíte si, že v něm máte život? Že oni měli Boží slovo, oni slyšeli Boží slovo. On jim říkal, vy studujete písmo, myslíte si, že v něm máte život, ale to svědčí o mně. Neboli jestli Boží slovo by skutečně mělo dát život, nebo jak by mohlo dát život, jak když budeme vědět, že primárně svědčí o něm. To je, první se díváme k němu. Víra v Krista nás vede k tomu, že přemýšlíme, jak můžeme budovat ostatní. Jak to? Nevede nás jenom k reptání, že něco není, ale v hledání příležitostí, jak se obětovat pro dobro ostatních. Když se díváme na Krista a věříme, že on je jak náš příklad, tak náš zachránce, někdo, za kým chceme jít, tak budeme vidět skrze něj i ostatní jako někoho, za koho se můžeme obětovat i my. Tak budeme vidět ostatní jako někoho, komu můžeme sloužit i my. A někdo slovem, a někdo něčím jiným, co dá prioritu, aby bylo slovem slouženo. Ježíš nám zároveň ukazuje na tohle. Okay, možná souhlasíme, věříme, že Ježíš je hlava církve, my věříme, že Ježíš je největší šéf tady. Okay. Ten náš hlavní pastýř, já nejsem tady hlavní pastýř je on, k němu všichni se díváme. A Ježíš nám ukazuje jednu věc. Ježíš nám ukazuje, že mít všechnu moc, že mít všechnu autoritu a mít všechnu moc není jenom o tom jí mít, ale o tom, jak ji někdo použije. O něj vidíme, že první, co dělá, je, že slouží. Že se ujímá slabších a vede ostatní k sobě. A ty otázky, které možná lidi mají a říkají si, to je hezký církev, tu znám, vždycky nějaký problém, hádky, manipulace, peníze, pokrytectví, my můžeme říct, často to je pravda. Že skutky 6 nám odhalují, že problémy a nedořešené věci byly hnedka od začátku. Zároveň Boží slovo působí a učedníku přibývá. A životy se mění, protože nakonec církve není o tom, jak dokonalí jsou lidi vevnitř, ale jak nedokonalí lidi upínají svoji víru k dokonalému Bohu. Že to je naše přesvědčení. Že ten Keller, jak jsem říkal, že církev má být organizovaný organismus. On měl taky podobenství. On často říkal takovou slavnou hlášku. Pravděpodobně tady padla na kostele jako hodněkrát. A on říkal, že to není síla víry, která nás zachraňuje, ale síla toho, v koho věříme, která zachraňuje. Že přesto, jaký máme pochyby, i přesto, že často nevíme, jestli vyvázneme, někdy si ani nemůžeme vysvětlit, proč tahle úzkost na mě přichází, když se modlím, když tady tuhle pasáž písma znám, tak tím, kde to často přirovnával k exodu, že když Mojžíš vyvedl Židy z otroctví z Egypta skrze moře, a on tam popisuje takovou scénu, taky srandovní, on má taky kázání, kde to popisuje, tak to od něj ukradnu. Si můžete představit rozevřený moře, ten židovský národ tam jde, Bůh to moře rozevřel, a teďka říká, a pravděpodobně tam jsou lidi, kteří tam říkají, tam jdou takhle a říkají, no tak ty Egypťani, to bych je chtěl vidět, jak jejich Bůh tady tohle moře rozevře. Podívejte se, 30 metrů vysoká stěna. A jsou hodně přesvědčení. A pravděpodobně tam jdou lidi, kteří jsou, ty to nás padne, rychle utíkejte. On říká, prošli všichni. Protože nakonec nejsme zachráněni silou naší víry, jak silně se v ten moment cítíme, ale silou toho, kdo nás zachraňuje. A teďka proto Boží slovo dává život. Protože nám ukazuje ne nutně, jak silní jsme my, ukazuje nám, jak slabí jsme my, že často. Čím víc rostete jako křesťané, tak tím jste si vědomi víc vlastního hříchu a vlastní slabosti. Tím více odlamuje ta maska, kterou jste dali na sebe a jste obnažení a říkáte, jo, já jsem ustrašený, hříšnej, ale tím víc roste naše víra ne sám v sebe, ale v toho, kdo zachraňuje. A když to bude o něm, a proto Boží slova má prioritu, a ne o naší dokonalosti, ale jeho dokonalosti, tak církev bude růst. Já se budu modlit, zaspíváme ještě dvě písně, ale zkusme na tohle. Tohle ten týden přece, my nejsme dokonalí, Bůh je dokonalý. Dělejme jak tady to naše společenství, tak naše životy o něm, ať už to bude znamenat, co to bude znamenat. Prioritu má Boží slovo, protože svědčí o něm. Že prosím, aby z nás vytvořil stejné přesvědčení jako v první církvi, že tvoje slovo má prioritu, protože svědčí o tobě. V žádném jiném jménu není záchrana než mé jménu Ježíš. A tě prosím, aby to byla realita jak pro naše zvěstování lidem, co jsou nevěřící, tak i pro nás, co jsme věřící. Aby jsme nechodili pro záchranu, pro naplnění, pro radost, pro klid někam jinam než k tobě. Aby Boží slovo mělo jak prioritu pro naše zvěstování, tak pro naše vlastní srdce. Aby jsme všechny další věci nezanedbávali, ale zároveň, aby prioritu mělo tvoje slovo. Amen.